Segidan, osasun publikoaren privatizazioa hitz egin behar dugu. Horretarako adibide bat ekarriko dugu gaur ona, Tolosara begira jarriko gara. Izan ere, badira urte batzuk osasun publikoaren aldeko borrokak indarra hartu duela bertan. Topa, Tolosaldeko osasun publikoaren aldeko plataforma egiten ari den lanari esker. 2011an sortu zen plataforma hau, besteak beste, bertako espezialitateen ambulategia isteko joera ikusi, eta honen hornitzea askatzeaz gainera, ba kontzertatua den Tolosako Asunción Klinika publiko bihurtzea eskatzeko. Urte hauetan gertakizun hainbat eman dira, besteak beste kontzertatua den Asunción Klinika handitzeko obren baimena mantzuen Jokin Bildarratz alkatea zen garaian EAJ-ak Tolosako udalean, topa honen aurka agertu zen eta egun alkatetzan dagoen Bilduk baliogabetu egin du obra lizentzia hori. Baina horrez gainera langileen lorpen bat ere aipatu behar dugu, izan ere Asunción Klinikako burua den Jesús Gómez Montoyak langileen soldaten murrizketak egin zituen, enpresa batzordeak salaketa jarri zuen eta langileek bai jakin berri dugu irabazi egin dutela auzi hori. Eta are gehiago epaiketa honetatik tiraka Labek hainbat informazio kaleratu du, Lab sindikatuak, eta tartean jakinda Jesús Gómez Montoya beraren enpresa den Inbizak Asunción Klinika kudeatzen duenak 4 milioi euroko zorra duela, baita hortik gorakoa ere, eta hau ez ordaintzeko, ba enpresa sare oso bat duela antolatua. Beno, hainbat adar ditu gai honek, saiatuko gara aldenean argitzen ordu erdi honetan, eta horretarako bi lagun ditugu gurekin, batetik Mari Mujika, Labeko Tolosako ordezkaria, egunon Mari.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik berriz, topako, Tolosaldeako osasun publikoaren aldeko plataformako kide, Kristina Pelaez, egunon zuri ere, Kristina.
Egunon.
Bueno, iruditzen bazaizue langileen lorpen horretatik hasiko gara Amari, 2013ko maiatza inguruan Inbizak soldaten jaitsiera baten berri eman zion Asunzioneko enpresa batzordeari, bataz beste langileen soldatak 107 eta 104,2 artean jaisteko asmoa zutela jakinarazi zieten, enpresa batzordeak salaketa jarri zuen, enpresaren fede txarra eta soldata jaisteko argudio falta erabili zituzten langileek argudio bezala, eta epaiak arrazoia eman die. Bueno, esan liteke lorpen badela, naiz eta jakin, oker ez banago Montoyak errekurritu ere egin duela erabakia.
Bai, hau horrela da. Baino, kuriosoa dena da, nola azten dan prozedura guztia, ez? Eta prozedura guztia azten da, ba nola bait, ahoz jakinarazten zaien langileen komiteari, esan ez, ba nola bait, Jaurlaritzaren aportazio ekonomikoa, 2013ari begira, jaitsi ingo dela, eta notifikazio hori Rafael Iribarren eskualdeko persona bat da, oso ezaguna dana, guain arte beste funtzio batzu bete dituenak, baina gaur egun ba, osasun sailean kokatuta dagoena, eta enpresak beste inungo justifikazio hori gabe, ba, nola behia planteatzen duena da soldataren jetxiera. Horren aurrean, langileen komiteak hasten da prozedura, markatzen dan prozedura, ulertzen dugulako ba, hori dela ba, modifikazion sustantzial de condiciones de trabajo deitzen dena, eta eskatzen duena da dokumentazio ekonomikoa. Eskatzen du dokumentazio ekonomikoa, ba nun justifikatu aldaiteken olako erabaki lazgarria, ez? Orduan, enpresak beti egindun moduan, fede txarrean, ez du dokumentaziorik ematen, atzerapen nabarmenak egoten dira, ematen du dokumentazio partzial bat, eta gero, ba, bueno, hortikan aurrea, bai esaten du ez dagoela inungo aukerarik, eskatzen zaio dokumentazio gehia edo Eusko Jaurlaritzaren agiri ofizial bat, ba, nun agertuko dan edo zehazten dan, zein izango dan jetxiera, ba, nolabait justifikatzeko ere langileen jetxiera hori, eta enpresak ez du ezer aurkezten, eta alde horretatik prozedura hortik hasten da. Eta orduan ikusten dana da, enpresa honekin beti gertatu den moduan, fede txarra dagoela, eta gero gainetik dagoena da nolabait hor montatuta daukaten sare horren ukazioa edo nolabait estaltzea, ez? Inbiza da, baina horren inguruan badaude beste enpresa batzuk, eta dago buru bat, Japinde deitzen dana, eta horre kontrolatzen duena erabat negozio guztiaz.
Bai, ze iruditzen bazaizu, aipatuko dugu epaiketa honekin batera, langileak irabazi duten epaiketa honekin batera, Inbizako Gómez Montoya jabeak enpresa sare bat kontrolatzen duela ere onartu du epaileak berak gainera, okerrez banaiz, eta hain zuzen horri buruzko informazio interesgarria kaleratu duzu ezuek lau sindikatutik, esango dugu Inbiza enpresa Asunción Klinika kudeatzen duenak zor historiko bat duela, 4 milioi ingurukoa, eta hau ez ordaintzeko enpresa sare oso bat duela martxan, eta elkarri saldu eta erosketak eginaz, ba nolabait lortzen dutela, ba zor hori ez ordaintzea
bere hortan mantentzea. Azkenen hor gertatzen dena da, bere garaien kiebra jo zuenen Asunción Klinika zena, handikan urte batzutara, ba sartzen da Inbiza hortan, Inbizako buru nagusia da Jesús Gómez Montoya, Japindeko burua dena, gazen esatea, ba, enpresa sare guzti honen burua Japinde da, eta bea kontrolatzen du hortikan 1,98-ko akzio kopuru guztiak, beste zati txiki hoiek bere emaztea eta semeak daukate, baina kontrol osoa Gómez Montoya da. Gómez Montoya ez da persona bat zerutikan erori dan hoietako bat, adegiko partaidea da, osasun gintza CEO-eko partaidea da, eta berez hemen egiten dana da, ba, persona honek kontrolatzen dudana, eta guretzako lazgarrianena da klinikaren nola baiteko finanziazio 1,85 baino gehiago Eusko Jaurlaritzatik datorrela. Hoi da, gure dirutikan finantziatzen da, nola baita etekin pribatu batzuk bultzatzen dien maila baten, ez? Hor beti onda zor historiko bat, zor historiko hori, ba 4 milioien inguruan kokatuta dago, baina zor historiko hori eintzan akordioaren barruan kokatzen zena zen enpresa Inbizaren etekinaren arabera ordainduko zala porzentai bat. Gaur egun ordaindu beharko litzateke ejertzizio bakoitzaren 175%. Gertatzen dena da sare hori nola antolatuta dagoen, azken finean gira eta bueltaka Inbizak ez ditu benefizioak sortzen edo sortzen dituna da oso urriak, eta azkenen desbideratu egiten da sistema guztia.
Aipatu duzu pixka bat funtzionamendu hori, sare horren funtzionamendua nola den, nola saltzen dioten garesti, ez? Bere taldeko sare horretako beste enpresa batzuei, alegia gero etekinak izan ez dituela argudiatzeko, pixka bat horrela gainetik badaki nahiko korapilatsua dela, baina
bai, irratitik anezateko nahiko korapilatsua da, ez?
Esango dugu bide batez ere interesa duenak Tolosaldeko ataria, komunikabide berriak oso ongi landu duela gaia eta ikusgai dagoela baita sarean ere, ba interesa duena.
Gu prinsipioz gehien ba landu deguna, naiz eta sare guztiak kontrolatuta daukagu, gehien landu deguna izan da Tolosaldearen sare osasungintzaren sare hau nola osatuta dago, ez? Orduan, lehenu aipatu dan bezala, sare burua da Japindek horren inguruan daude beste hiru enpresa, diela Geusa, Inbiza eta Asistentzia Medika Tolosa. Orduan, Japindek kontrolatzen du Geusatikan 100%-an egun. 100%-an bea kontrolatzen du, zuzenean. Japindek Inbizatikan kontrolatzen du 173,74. Eta Geusak Inbiza kontrolatzen du beste 144,54. Geo, Asistentzia Medika Tolosa, Geusa kontrolatzen du 140%, eta Inbiza kontrolatzen du 160%. Eta horrela izten da zirkulua. Horrela izten da zirkulua, eta azkenen Japinde erabatea edo bestea, 100%-an kontrolatuta dauke dena. Den-dena. Orduan, sistema hori da. Geo, hor, gertatzen dana da, beraiek, etekinak ez deklaratu alizateko, ba, erabiltzen duten trikimailua da, bata besteari dirua emate zaiola, baino, adibidez, Geusak ordaintzen dio Japinderi interesetan, 2012an, guazen datu bat jartzea, 748.000 €, 148. Eta interesetan ordaintzen du 116,73. Orduan, guk, eta hau urte guztian, bai 12an, 11an, 10an, 15etikan gora, kenduta 9an, izan zela 13,55. Orduan, hauek beraien artean egiten dute hori, baino behintzat, gio, banketxeari, ematen zaion, banketxeari, gio, banketxeak kobratzen diena, 103%-ra ez da iristen. Orduan, iruitzi zaiguna da, hemendik handi joaztela apostuak. Orduan, gure ekonomilariek esaten du bezala, interesez duzura dielako, ez? Eta orduan, hemen dago kakoa. Kakoa hemen dago, eta guk horretik esaten duguna da, ezin degula onartu, ezin degula, eta ezin degu inundik inoa onartu, Eusko Jaurlaritzak horrelako apostu bat egitea, jakitun izan da hau horrela dela, eta are gehiago, Darpón jauna, sare honetan ere partaidea izan dela. Azkeneko urtetan, sare honen inguruan ibili da Darpón jauna ere bai, eta gaur egun osasun burua da, ez.
Beraz, argia azaldu duzun bezala, sare oso badaukate martxan jarrita, elkarren artean salerosketa eginez, ba gero amaieran ez justifikatu alizateko irabaziak eta horta zor hori ez ordaintzen jarraitzeko. Okerrez banago, klinika honek Asunzio honek porrot egin zuenean eta 84an Montoiak erosi zuenean akordio bat sinatu zuen Jaurlaritzarekin eta aipatu zu diru sarreren 185 jasotzen du Jaurlaritzatik, baina zor bat dago hor, esan duzun bezala, eta zor hori hain zuzen ere gizarte segurantzarekin, fogasarekin eta Gipuzkoako ogasunarekin ere badu, hortaz ordaintzeke dauka zor hori, eta aipatzen genuen enpresa sare hori guztia orain arte badirudi 2012ko abendura bitarte Gipuzkoan legearen barruan zegoela, baina deusestatu egin du orain Gipuzkoako aldundiak 2013an, beraz esan liteke enpresa sare hori gaur egun ez dela legezkoa.
Ez da legezkoa, ez dakiguna da zehaz mehatz, zertik anor presatzen dugu emango zaiola EPE bat, nolabait regularizatzeko egoera hau. Sistema duzan, Sociedades de Promoción de Empresas, deitzen zana, eta kasualidadea balima da, bakarri funtzionatzen du Ego Euskal Herrian, Nafarroa barne. Estatua mailan ez dira legalak, zertik an, kristo guzi ulertzen duelako, sistema hau dela formula, nolabait, lapurreta legalak egin ahal izateko. Euska, ez deklaratzeko, eta hau, ekonomilari guztiak eta danak badakite horrelako jokaera bateako egiten direla. Ulertzen ez duguna da, Gipuzkoan, desagertu du alima da, abenduaren 2012ko abenduaren aurrea, baina ez dira legezkoak, ordun hor tartean egon da, nolabaiteko regularizazio bateko prozedura bat, hor badakigu enpresa de xente regularizatu dutela beraien egoera, baino Inbiza, Japinde eta alako hauek ez dute regularizatu bere egoera. Orduan, ikusi beharko dana da, 2013an zehar, ze pausok ematen dituzten regularizatu alizateko beraien egoera. Ez dakiguna da garbi, hori, onartu zan, Gipuzkoako foru aldundian, alderdi politiko guztien oniritzikin. Orduan, hemendikan aurrea, Gasteizen sinatu den akordio berri hori, PNV, PP, PSOEen artean, eragin aukiko du edo ez Gipuzkoan hartutako erabakiarekin. Eta Gipuzkoari begira, ona balima da, soziedade mota hauek desagertu araztea frauderako bide bat delako, zergatik ez da aplikatzen berdin Bizkaia, Araban eta Nafarroan. Hori da guk egiten dugun galdera, ez? Eta bereziki, PNV-ri egiten dugun galdera.
Iruzur bat da, mai gainean jarri duzuena, eta esaten ari zaren bezala Gipuzkoan ez bada legezkoa, ba beste herrialdetan ere zergatik ez, ez? Bueno, hortxe uzten dugu galdera, baina guzti honek erakusten du, nolabaiteko privatizazio argi bat ematen ari dela, horratzean, eta dagoeneko herritarrak bizitzen ari dira Tolosan eta Tolosaldean, eskualdean bertan, eta horren inguruan zabiltzate zuek lanean, Kristina, topatik, Tolosaldeako osasun publikoaren aldeko plataformatik, eta dagoeneko ondorio batzuk ikusi daitezke, privatizazio horren ondorio batzuk ikusi daitezke herrian eta eskualdean, kexak ere jasotzen ari zarete herritarren aldetik, zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Ba, bueno, gehien bat hoxe, gu lan batetan jasotzen dugu kexak dia lurralde zuzendaritzara bidaltzeko. Pixkat erakusteko, ba Tolosaldean ze ondorio ukitzen nahi da privatizazio honek, ez? Eta, bueno, kexa nabarmenenak dia, badiala adibidez, mediku generalista batzuk, espezialidadea ez daukatenak, espezialista lanak iten. Beste bat adibidez, ikusten nahi geana azken aldi honetan da, nola klinikak itxaron zerrenda luzek zeuzkan, indutena izan da beste mediku batzuk ekarri dituzte konsulta pasatzeko, eta itxaron zerrenda horiek hain luzeak ez izateko. Eta resulta ba mediku batzuk dauzkatela 70 urtetikan gora.
Jubilatuta beharko luketela, erretiratuta, baina lanean ari diren.
Bai, eta hoi adibidez, klinika pribatu baten edo osasungintza pribatun posible da, beraiek erabakitzen dute zein kontratatzen duten, baino zerbitzu publiko baten ez da posible. Daude obligatuta 65-70 urte bitartean ja erretiratuta egotea obligatuta daude. Baino aurkitzegea klinika pribatu honek ematula zerbitzu publiko bat eta ez ditula betetzen zerbitzu publikon jartzen dian arauak. Gero adibidez, hoi, kontuatu gean are bai, ebaluaketa bat ingenun, hitzarmenan lehenengo urtea intzanen, eta kontuatu ginen, bueno, kontukata genitun, eta klinika honei falta zaio euneko, osea, eren bat, plantillan euneko eren bat. Eta, bueno, horri ikusten dia, bai, txeron zerrendak asko zeluzego diala, eta bueno, horre, honek ekartzen guztia, ez? Gero adibidez beste kejatako bada espezialista batzuk ez daudela lokalizatuta asteburutan eta jaiegunetan. Ba, kasu konkretu bat adibidezan oftalmologiako urgentzi batekin juntzian klinikara eta ba oporrak ziala eta etziala, etzeon inungo oftalmologoik eta konsulta emate zioten hiru eguneta. Ta ordun urgentzi bat danen hiru eguneta konsulta batek ez dauka inungo zentzuik, ez? Gero beste batzutan ebai aurkitu gea, ba sendagaiak eskatzen dituztela etxetik anea matea, kasu batzutan ez dugu ulertzen zergatikan, ze ez dauka zer ikusik ordutegiakin edo gau ez dalako lokosea. Noizuinka eskatzen dute sendagaiak etxetik anea matea, behaiek jarri beharren. Eta gero beste kejatako bat, keja nagusitako bat ebai da, osasun zerbitzu publikok, ambulatorio publikok adibidez dauka sistema informatiko bat. Eta klinikak dauka beste sistema informatiko bat. Orduan, beraien artean ez daukate lotura ondoin da. Orduan, askotan gertatzen dana da, gaixoak beak ibili behar dutela beraien analizin paperakin, beraien plakakin eta beraien gauzakin, beraien frogakin, alde batetik han bestea moitzen, beraien artean ez daudelako konektatuta. Kontua dare bai, hoxe, bagu keja guzti hauek lurralde zuzendaritzan planteatzen nahi gehala, suposatzen da, klinika hau dagola Osakidetzakin kontzertu bat inda, eta naiz eta gu planteatu ditugun kexa batzuk, lurralde zuzendaritzatik ematen dizkiguten erantzunak ez daukate bate zentzuik. Eta ikusten nahi gehana da, osasun saietik nahi diala beraien ardura...
Beste aldera begira.
Bai, beste alde batea behidatzen eta ez ikusia nahiten. Osea, naiz eta kexak dauden ematen nahi dian zerbitzuan gatikan ez da oinungo erantzunik beraien aldetikan eta...
Okerrez banago, harremanetan egon zarete baitare Gasteizko legebiltzarreko talde parlamentario desberdinekin, eta toparen ahotsa ere, uste dut entzuna alizan dela Gasteizko legebiltzarrean, okerrez banago?
Bai, egon ginean, 2012, uste izan zala, gure eskaerak planteatu genitunan, nola ambulatorioa berriz hornitzeko eskatuz, garai hortan noa indikan ez genuen eskatzen... publifikatzea, klinika publikoa bihurtzea, ze azken finean, Mari kontatu duenakin ikusten nahi gea diru publikoakin funtzionatzen dula erabat, zerbitzu publiko bat ematen nahi da, eta azkenen hor gertatzen nahi dana dela, diru hoi nahi dela poltsiko pribatuta juten, orduan, horregatik eskatze deu klinika publiko bihurtzea.
Aipatzeatikan, 2012an joan ginenen Jaurlaritzara, aurreko legislatura zan, jende desberdina zan, baina horre eman ziren, agerraldia eman zan, eta dintzen azaldu zan toparen errebindikazioa, eta geroztikan topa jarraitu du lanean, eta berriro eskatuta daukagu konparezentzia bat, baina egia da, pues, eskatu genuela, okerrez bali magoa, pirilean edo maiatzean, olako zerbait, eta guandikan ez digutela inungo egunari jarri, ez? Eta hau, guri irutze zaigu dala konstante bat, badakigu eskualdeko alkaten batzordeak ere eskatuta daukela bilera bat Darpón jaunarekin, eta dirudienez oso okupatuago gizon hau, eta ez die jartzen ere eguna alkatearekin biltzeko. Orduan, irutze zaigu badagola jarrera erabat konsekuentea dena beraien aldetikan, eta nolabait ez diotela inundik inoa heldu nahi benetako arazoari, ez? Eta da Tolosaldeak ez daukela hospital publikorik, dagoena da gu finantzatutako ospital bat, eta horren etekin guztiak esku pribatura juten dan ospital bat. Eta hori dago eginda alderdi politiko jakin batzun oniritzikin. Eta hori, irutzegu jarrera konstiente dela beraiek hartzen nahi direnaz.
Lan izu horri egiten ari da, Tolosaldeako osasun publikoaren aldeko plataforma Tolosan eta eskualdean, hainbat eragile daude plataforma horretan, eta 2011an sortu zenez geroztik, ba, informazio hainbat kaleratu du, eta mobilizazioak ere hainbat izan dira, eta herritar askoren sostengua jaso du, esango dugu hasierako helburuak izan direla bertako espezialitateen ambulategia ez isteko eskaera, baina dagoeneko ikusten ari da iste prozesura dijoala, eta horren ondorioz gaur egun kontzertatua den Tolosako Asunción Klinika publiko izatea, horixe dira aldarrikapen nagusiak. Aurrera begira, Kristina, aipatu iguzu ikasturte honetarako esaterako zein diren erronka nagusiak, toparen erronka nagusiak.
Ba, hombre, kale nion behar deu, hoi garbi daukau, informazioa ematen jarraituko deu, herritarrei, eta mobilizatzen jarraituko deu, ba, gure manifestazioak eta konzentrazioak iten, baino gero beste alde batetik ane bai, ba, Gipuzkoako foru aldundine bai planteatuko ditugu gure eskarik. Horretaz gaine bai aurkeztuta daukau, Eusko Jaurlaritza joteko proposamena, baino zai gaude, aber noiz ematen diguten data berriz joteko. Eta bueno, gure asmoa Eusko Jaurlaritza jutegianen da 15/87 legea indargabetzea eskatzea, dalako osasungintza pribatun o osasungintza publikon enpresa pribatuk sartzeko aukera ematen duen legea, eta bestalde batetik ane bai eskatzea, ba, Euskal Autonomia Erkidegon lege bat egitea osasun publikoa babestuko duna. Eta bueno, ba, beste erronka handi bat daukaguna eta gustatuko litzaigukena aurrea ematea da herri kontsulta bat itea. Tolosaldeako herri guztitan, ba, gehien bat erakusteko, ze galdetuta badakigu praktikamente hola izango dela, baina erakusteko, ba, herritarrak benetan osasun publikoan alde daudela eta ez dutela nahi pertsona batzuk diru publikotikan, ba, hoxe. Ba...
Zein izango litzateke galdera, nioen, ezakit formula, pentsatu duzuen?
Oraindikan ez dago erabat prestatuta. Lehenengo garbi da ona da, behar deula jendea guri laguntzea, babesa behar deu, herri guztitan jendea presteotea hontan parte hartzeko, eta bueno, ba, hoxe, oraindikan hasi berri gaude, kurtso honekin. Eta bueno, lan guztia dauka horretikan, baino hoxe.
Garbi dago, besoa gurutzatuta etzaretera geratuko, urte hauetan erakutsi duzuen bezala, amaitzeko zorek gehiago gehitu nahiko zenukete, Mari, Kristina?
Bueno, gure aldetikan bintzat, eta topan parte hartzen dugun, parteide guztien aldetikan, irutzi zaguna da, gai oso garrantzitsua dela gure eskualdeari begira, gure eskualdea 65.000 biztanle dauzke, da eskualde bakarra Euskal Herrian ospital publikorik gabekoa, eta iruditzen zaigu behingoz egoera honei irtenbidea bilatu behar degula, eta maila honetan behintzat iruditzen zaiguna da eskualdeko, eta eskualdea aipatzen dugunen sartuko genituzke horrer bai Andoain eta Legorreta, nez eta gure eskualdeko gez izan, baina ospitalea, erreferentziko ospitalea klinika da Asunción da, eta orduan eskatuko genukena da herritarren implikazioa, azken finean, ba, hitz egiten nahi gara da, osasunaren kontuak, eta ez beste edozein euskeri batzuk ez dien kontu batzuk. Orduan, osea, gure osasunarekin batzuk negozio egiten ari dira, eta gure iruditzen zaigu hori ezinezkoa dela, eta horri irten bide bat eman behar zaiola.
Mari Mujika eta Kristina Pelaez Lab Sindikatuko eta Topako kideak, mi esker, ona gerturatzeagatik, eta pixka bat gai hau ekiago ulertzen balaguntzeagatik eta bertako realitatearen berri emateagatik. Animo eta segi Finlandean.
Eskerrik zuen.
Eskerrik asko.